Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Adliya vazirligi oyda kabob pishirmoqchi bo'lgan hokimning da'vosini rad etdi. Istanbulda doktor o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qiz va turkiyalik sherigi hibsxonaga yo'llandi. O'zbekistonda magistraturadagi 17 ming o'rniga 6 ming talaba qabul qilindi. O'qishni istovchilar kamaymoqda. Qirg'iziston madaniyat vazirligi mamlakat hududida TikTokni bloklashga qaror qildi. Ukraina urush boshlangandan beri Rossiyaga eng yirik dron hujumini uyushtirdi. Xitoy hukumati yangi xaritada Rossiya va Hindistonning bir qismini o'z hududi sifatida belgiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida xodimlar va fuqarolarni kuzatadigan maxfiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing. 28 avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Doniyor Toshxo'jayevning Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganini tasdiqladi. Bu haqda mahalliy nashrlar vazirlik matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. O'tmishda Ichki ishlar vazir rahbari o'rinbosari va poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Toshxo'jayev 2022 yil fevral oyidan buyon Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ayni paytda mahalliy nashrlar Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatida vakansiya qachon va qanday paydo bo'lgani, xususan bunga qadar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Ulug'bek Tursunovning keyingi taqdiri haqida yozgani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining bildirishicha, oxirgi tayinlov prezident Mirziyoyevning qudasi bilan Ulug'bek Tursunovning 2 hafta muqaddam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilishi ortidan yuz bermoqda. Ichki ishlar vazirligi Tursunovning lavozimidan bo'shatilishi va u bilan bog'liq yangi tayinlov haqida rasmiy axborot bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7-chi addel deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Prezident Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning akasi bo'lgan 55 yoshli polkovnik Ulug'bek Tursunov ozodlik manbalariga ko'ra rasman birinchi o'rinbosar lavozimida ishlagan bo'lsa-da, amalda poytaxt militsiyasining rahbari sifatida ko'rilgan. U shu yil 12 avgustda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida qiynoqqa solingani iddo qilingan 33 yoshli gumondorning vafoti ortidan lavozimidan olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra 33 yoshli gumondor 12 avgust kuni soat 21:00 da uydan olib ketilgan, soat 1:00 da jasadi o'likxonaga yuborilgan. Shifokorlar mahbusning kasallik tufayli vafot etganini bildirishgan, ammo marhumning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddo qilishgan. 14 avgust kuni poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilingan 33 yoshli UD bayonnomani rasmiylashtirish chog'ida o'zini yomon his qilib, hushini yo'qotganini aytgan. Toshkent shahar prokuraturasi hodisa yuzasidan jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish va qiynoqqa solish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atganini xabar qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman Feruza Ishmatova qiynoq qo'llanilgani tergov davomida o'z tasdig'ini topsa, aybdorlar qonuniy va muqarrar javobgarlikka tortilishi haqida bayonot berdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan qiynoq qo'llashda gumon qilinib ushlangan 2 nafar tezkor xodim Ulug'bek Tursunovning buyrug'ini bajarganliklarini aytishgan. Ozodlik manbalaridan biri Tursunovning poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketishini ayni hodisa bilan bog'ladi. 14 avgust kuni o'lim joriy yilda Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimida qiynoq iddaolari bilan bog'liq 2-chi hodisa bo'lgan. Shu yilning 29 may kuni Surxondaryolik 21 yoshli Hafizulloh Turg'unboyev Chilonzor tumani Ichki ishlar boshqarmasida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddo qilishgan. Ulug'bek Tursunov nomi shu oy boshida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Abdulqodir Mo'minov ishida ham tilga olingan. Shuning 28 mart kuni Ulug'bek Tursunov imzosi bilan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Xo'janov nomiga yo'llangan xatda blogger Abduqodir Mo'minov ustidan olib borilgan tergovga qadar surishtiruv va tergov harakatlari haqida ma'lumot berilgan. Onasi Sabohat Abdullayevaning ozodlikka chiqishi, shu yilning 15 avgust kuni Toshkentdagi 1 sonli tergov hibsxonasida saqlanayotgan Abduqodir Mo'minov tergovning 1 kunidan boshlab Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi binosining 3 qavatida joylashgan 311 xonada bir guruh tezkor xodimlar tomonidan muntazam qiynoqqa solinganini iddao qilgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining firibgarlik va yana bir qator moddalari bo'yicha ayblangan YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov prezident kovlarining biznes haqidagi qator chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7-chi addel deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan manbalar Tursunovning yangi lavozimga o'tkazilishini turlicha baholamoqda. Ulardan ba'zilariga ko'ra, Tursunov Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasida sodir etilgan qiynoqlar uchun jazolangan va lavozimidan pasaygan. Boshqa manbalar esa aksincha Tursunov Respublika Ichki ishlar vazirligidagi maxfiy bo'lim boshlig'i sifatida kattaroq vakolatlarga ega bo'lishini aytmoqda. Manbalardan biri tayinlovning rasman e'lon qilinmaganini ham Tursunov rahbari bo'lgan tuzilmaning maxfiyligi bilan izohladi. Mutaxassislarga ko'ra, sobiq SSSR Ichki ishlar vazirligining 7-chi boshqarmasi merosxo'ri bo'lgan kuzatuv bo'limi shu qadar maxfiylashtirilganki, tizimdagi ko'pchilik hamkasblar ushbu bo'lim xodimlarining mavjudligidan ham bexabar. Ularga xizmat guvohnomalari va qurol berilmaydi, ko'pincha boshqa fuqarolik xizmatlariga rasmiylashtiriladi. Kuzatuv bo'limiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari va oddiy fuqarolar ortidan josuslik qilish vazifasi yuklatilgan. Ular barcha mavjud ma'lumotlar bazasida foydalangan holda xodimlar va fuqarolar haqida ma'lumot to'plashlari, yashirin foto va video yozuvlarni olib borishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytida ushbu bo'lim haqida ma'lumot yo'q. Ulug'bek Tursunov poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga 2022 yil fevralda qaytgan edi. Bundan avval 2017-2020 yillarda ayni lavozimni egallagan. Uning 2020 yil sentyabrida 1 marta Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketkizilish sababi haqida ham rasman hech narsa aytilmagan. Mustaqil Asia Terra nashri Tursunovlar to'ng'ichining qudratli otasi Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Botir Tursunov soyasida 2 yildan so'ng yana lavozimga qaytgani haqida yozgan. Ulug'bek Tursunov nomi ilk bor keng jamoatchilikka toshkentlik tadbirkor Jahongir Umarovning ishi orqali tanilgandi. 2018 yil yanvarida hibsga olingan tadbirkorga giyohvand modda tashlab qo'ygani fosh etilgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 xodimi ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bugun 29 avgust Ukrainada halok bo'lgan Ukraina himoyachilari kuni nishonlanmoqda. 9 yil avval aynan shu kuni rus qo'shinlari Ilovaysk yaqinidagi qamaldan chiqib ketayotgan Ukraina harbiy kolonnalarini og'ir qurollardan o'qqa tutgan edi. Ukraina askarlari xotirasini qadrlash kuni 2019 yilda prezident Vladimir Zelenskiyning farmoni bilan ta'sis etilgan. Bu kuni Ukrainaning har bir shahrida vafot etgan harbiy xizmatchi qahramonlar xiyobonlarida va ibodatxonalarda sharaflanadi. Ukraina urushining 552 kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdagi qabristonda Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Shaharning Serafimovskaya qabristoniga Wagner nishoni tushirilgan harbiy kiyimdagilar gul ko'tarib kirib kelayotganini ko'rish mumkin. Prigozhinning dafn marosimi qayerda va qachon o'tkazilishi tasdiqlanmagan. Rossiya rasmiylari Prigozhin va Dmitriy Utkin o'tgan hafta Tver viloyatida qulagan samolyot bortida bo'lgani va halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimida qatnashmasligi ham ma'lum qilindi.
Присутствие президента не предусматривается по конкретному.
Президент Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimida ishtirok etishni rejalashtirmayapti. Dafn marosimi haqida bizda aniq ma'lumot yo'q. Bu qarorni Prigozhinning oilasi va do'stlari qabul qiladi. Ularsiz bu haqda hech narsa deya olmaymiz.
Prigozhin o'tgan hafta Tver viloyatidagi aviahalokatda o'lgan. Hodisa Wagner rahbari Rossiya harbiy rahbarlariga qarshi isyon uyushtirilganidan 2 oy o'tib sodir bo'ldi. Prigozhin va uning yollanma askarlari janubdagi Rostov shahrini nazorat ostiga olib, 200 km Moskva tomon yurgandan so'ng ortga qaytgan edi. Kreml ba'zi g'arb siyosatchilari va sharhlovchilarining Putin Prigozhinning o'limga o'ch olish maqsadida buyruq berganini haqidagi farazini mutlaqo yolg'on deya rad etdi. Rossiya kuchlari Kupyansk, Krasniy Limansk, Donetsk va Zaporojye yo'nalishlarida Ukrainaning zirhli texnikalar va gaubitsalariga zarba berdi, deyiladi Mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kungi hisobotida o'tgan sutka ichida Rossiya va Ukraina qo'shinlari o'rtasida 26 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatida Novodanilovka, Verbovaya yo'nalishida olg'a siljish haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ukrainalik harbiylar bosib olingan liniyalarda mustahkamlangan. Bundan tashqari, Donetsk viloyatida Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlarining hujum operatsiyalari davom etmoqda. Bosh shtab shuningdek Rossiya minomyot va artilleriyadan Sumy, Chernigov, Zaporojye va Xersondagi aholi punktlarini o'qqa tutganini tasdiqladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Narizni raketi vypuskayemo.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina NATO standartlaridagi harbiy qurollar ishlab chiqarishni bir necha barobar oshirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Zelenskiy mahalliy televideniyaga bergan intervyusida Rossiya anneksiya qilingan Qrim va Ukraina uchun hamkor davlatlar tomonidan berilgan xavfsizlik kafolatlari haqida ham gapirdi.
Sanksiya, zbroya, finansi, PPO
Sanksiyalar, qurol-yarog', moliya, havo hujumidan mudofaa tizimlari, samolyotlar, bu keng qamrovli choralar va qo'shma shtatlar hamda Buyuk Britaniya bilan yanada kuchliroq ta'sirga ega bo'ladi. Shunday davlatlar borki, ular kuchli qurollarga ega emas, biroq kuchli iqtisodiy ta'sirga ega. Biz AQSh bilan Isroilnikiga o'xshash modelni ishlab chiqishimiz mumkin. Shunda AQShning qurollari, texnologiyalari, ta'lim va iqtisodini o'zlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu Isroil yondashuviga o'xshab ketadi.
Ukrainaning anneksiya qilingan Qrim istiqbollariga kelsak, Qrim bilan ma'muriy yoki shartli chegaralar bo'lishiga Ukraina Qrimini demilitarizatsiya qilish uchun siyosiy bosim o'tkaza olishimizga ishonaman deb ta'kidladi Zelenskiy. Belarusga esa yangi rus harbiy bo'linmalari kelmoqda. Bu haqda Belarus Gayun monitoring guruhi xabar berdi. Kanalning ta'kidlashicha, qo'shinlar 1-sentyabrda boshlanishi rejalashtirilgan KHSHT'ning o'zaro hamkorlik 2023 mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun olib kelinmoqda. Sentyabr oyida Belarus hududida bir qator harbiy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Oldinroq Belarusda rus harbiylari soni kamaytirilayotgani, jumladan Wagnerchilar olib chiqilayotgani to'g'risida xabar berilgan edi. Rossiya ommaviy axborot vositalari jazoni o'tayotgan amerikalik mahbus Pol Uillerni namoyish qildi. Russia Today video reportajida Michigan korporativ xavfsizlik direktori Pol Uillan Moskvadan 350 km janubi-sharqroqda joylashgan Mordoviyadagi qamoqxonada ekani aytiladi. U Russia Today jurnalisti bilan gaplashishdan bosh tortdi. Uillan 2018-yilda josuslikda ayblanib, 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uillan va Washington bu ayblovni rad etgan. Biden ma'muriyati o'tgan yil dekabr oyida Rossiya bilan mahbuslar almashinuvi bo'yicha muzokaralarda Uillanning ozod etilishiga harakat qilgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Washington Moskvaga Uillanni ozod qilish uchun jiddiy taklif bilan chiqqan. Rossiyada yana bir amerikalik Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovich ham qamoqda saqlanmoqda. U maxfiy ma'lumotlarni olishga uringanlikda ayblanib, 29 mart kuni hibsga olingan. Gershkovich sovuq urush davridan beri Rossiyada josuslik ayblovi bilan ushlangan birinchi amerikalik muxbir bo'ldi. Gershkovichning oilasi va Wall Street ayblovni qat'iyan rad etgan. Rossiyada migrantlarni urushga jalb qilish ishlari urushning birinchi kunlaridanoq yo'lga qo'yilgan edi. Qamoqxona va koloniyalarda saqlanayotgan muhojirlardan tashqari grajdanlik olayotgan yoki olmoqchi bo'lgan shaxslar ham jalb qilinishi holatlari ko'payib borayotir. Rossiyaning turli mintaqalarida rus vatandoshligiga o'tmoqchi bo'lgan migrantlarga Rossiya mudofa vazirligi bilan shartnoma tuzish talabi qo'yilmoqda. Ukraina frontiga targ'ibot tashviqot ishlarida Putin hukumati mavjud barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Telegram kanallarida tarqalgan mana bu videoda Omskdagi masjidlardan biridagi holat aks etgani aytiladi. Urushga turli mutaxassislar kerak, ayniqsa harbiy malakaga ega jangchilarga katta talab bor. Deyapti G'arb va NATOning xavfi to'g'risida juma namoziga kelgan dindorlar oldida vaz o'qiyotgan harbiy komissariyat vakili. Kuzatuvchilar Rossiyaning turli mintaqalarida oxirgi bir necha oyda avj olgan tinimsiz reydlar va migrantlar ovi ham qisman bo'layotgan urush harakatlari va safarbarlik ishlari bilan bog'liq ekanini aytishadi.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь вот где вот эта дорожка.
Rossiya aholisi orasida Wagner jangarlari va ularning xotirasiga nisbatan munosabat turlicha bo'lmoqda. Ba'zi joylarda ularni qahramonlashtirish kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa joylarda Wagnerchilar nomini o'chirishga qaratilgan harakatlar kuzatilmoqda. Qator Wagnerchilar qabrlari yoqib yuborilgan. Oldinroq Rossiyaning Samara viloyatidagi Nikolayevka qishlog'idagi Wagnerning yana bir qabristonida yollanma askarlarning qabrlari buzib tashlanayotgani haqida xabarlar olingan. Bu haqda mahalliy aholi shuningdek ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallar foydalanuvchilari xabar bergan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xoch va gulchambarlar bir joyda yig'ilgan, qabrlarning o'zi esa yer bilan yakson qilingan. Mahalliy hukumat esa bu yerda xotira alleyasini qurish rejalashtirilganini bildirmoqda. 23 yoshli mana bu yigit esa anneksiya qilingan Qrimda Z va V harflari tushirilgan installyatsiyaga siygani uchun vandalizmda ayblanib hibsga olindi. Ekspertlar bog'cha saroylik Aleksandr Tyurenko bir necha yilga qamalishi mumkinligini aytishmoqda. Ukrainaning Odessa portidan vaqtinchalik Qora dengiz yo'lagi orqali chiqqan Afrikaga po'lat mahsulotlarini olib ketayotgan kema 29-avgust seshanba kuni Istanbulga yetib keldi. Primus o'tgan oy Rossiya Qora dengiz orqali donni xavfsiz tashish imkonini beruvchi BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqandan beri vaqtinchalik koridordan foydalangan ikkinchi kemadir. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakov Liberiya bayrog'i ostidagi Primus kemasi fevral oyidan beri portda bo'lganini aytdi. Primus Afrikaga po'lat mahsulotlarini olib borishni 2022-yil 20-fevralda, ya'ni Rossiya bosqinidan oldin rejalashtirilgan edi. Ukrainadan ikkinchi kemaning vaqtinchalik koridor bo'ylab o'tishi Rossiya ishtirokidagi don bitimini qayta tiklash istiqbollariga hech qanday aloqasi yo'q, dedi dushanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Ukraina Kherson viloyatida mahalliy aholi Kakhovka to'g'oni portlashi oqibatida yuzaga kelgan suv toshqini oqibatlari bilan kurashmoqda. Buning uchun Rossiya ham, Ukraina ham javobgarlikni inkor etmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, to'g'on portlash oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinlari o'nlab yillar davom etadigan ekologik ofatdir. Endi meni hech narsa qo'rqitmaydi. Yashaydigan joyim yo'qligi, kichkina bolam borligi va yashashga joyim yo'qligidan qo'rqaman. Hozir biz Kiyevda kvartiraga ijarada turibmiz, deydi mahalliy yashovchilardan biri Lidiya Pudgabyuk. Kakhovka to'g'oni vayron bo'lgach, Khersonning ba'zi hududlarida suv sathi deyarli 3 metrga ko'tarildi. Pudgabyukning aytishicha, uning oilasiga tegishli narsalarning aksariyati hozir axlatga aylangan. Yelena Chexunning ham uyi vayron bo'lgan.
У нас в будинку впало.
Uyimizda shift qulab tushdi. Barcha xonalarda devorlar va mebellar vayron qilingan. Hech narsa qolmadi. Ombor qulab tushdi. va biz mashinamizni garajda ta'mirlamoqchi bo'ldik, lekin uni ham tugatmadik va u o'sha joyida qoldi.
Bir guruh ko'ngillilar mahalliy aholiga suvni uylardan chiqarishga yordam berishga harakat qilishmoqda. Bu uylarning yertolalarida suv shu qadar uzoq vaqt qolib ketdiki, u hidlanib ancha iflos bo'lib qolgan.
Koordinatsiyaviy shtab zibrala volontariyev i ya koordinuyu komandu.
Kakhovskaya GES portlashidan keyin tashkilotimiz muvofiqlashtiruvchi shtab tuzib, ko'ngillilarni to'pladi. Men avariya oqibatlarini bartaraf etish, suvni chiqarish, odamlarga vayronalarni tozalash, axlatni tozalash, vayron bo'lgan mebellarni, devorlarni va boshqa narsalarni olib chiqishda yordam beradigan guruhlarni muvofiqlashtiraman.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Xayr, ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek jamiyatida bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan ko'p xotinlik masalasi so'nggi kunlarda yana ijtimoiy tarmoqlarning asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida oxirgi munozaralarga Adliya vaziri maslahatchisi bloger Shahnoza Soatovaning reklama bozorida ko'p xotinlikning agressiv targ'iboti kuchaygani haqidagi posti sabab bo'ldi. Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlikni jinoyat deb Jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz, lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga deb yozdi Soatova 10-avgust kuni Facebook sahifasida. Blogerning iddaosiga ko'ra, media va reklama bozori oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish o'rniga tadbirkorlarning nafsi uchun ishlamoqda. Muallif yuzaga kelgan holatni konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibot deb atagan. Ko'p xotinlikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiya belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi deya savollar qo'ydi u. Ko'p xotinlik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarga sabab bo'ldi. Xususan dindor qatlam buni e'tiqod erkinligini taqiqlashga urinish deb qabul qilayotgani kuzatiladi. Diniy ulamolar islom aqidasiga ko'ra ko'p xotinlikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish, bo'ladi bo'lmaydi deyish musulmonning imoniga zarar keltiradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatni qila olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering. U sizning go'ringizda yotmaydi, o'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham, Allohning hukmi o'zgarmaydi, deb yozdi Xayrulla Alijonov. Tarjimon Abror Masharifning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi. Musulmon sifatida ko'p xotinlikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqllaman deb o'ylay boshlaganingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz, deya mavzuga munosabat bildirdi Abror Masharipov. Huquqshunos Dilshodbek Toshpo'latov ko'p xotinlik dunyoviy davlat tamoyillariga ham zid emas deb hisoblaydi. Ayrim foydalanuvchilar birinchi xotinga qanoat qilmagan erkak o'ynash tutgani yoki fohishaga borganidan ko'ra nikoh bilan ikkinchi xotinga uylangani ma'qul degan fikrni ilgari suradi. Shuni ko'p xotinlik demaylikda, oraga hech qanday shar'iy nikoh atamasini aralashtirmasak, fuqarolar o'z ixtiyori bilan bitta erkak va bittadan ortiq ayollar bilan o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqaga kirishishi mumkinmi? Benikoh shunchaki yashab yurishsa, bunga kurash uchun qandaydir mexanizm bormi? Menimcha, dunyoviy davlatda davlat organlari fuqarolarning to'shak va reproduktiv xohishlariga aralashmaydi, deb yozdi tarmoq faoli Fayziddin Mo'min. Shahnoza Soatovaga ham fikr bo'lgan qatlam ko'p xotinlik O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyot yo'liga zid ekanini ta'kidlagan. Shu bilan birga qonunchilikda ushbu xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik belgilangani eslatilgan. Jinoyat kodeksining 126-chi moddasiga ko'ra ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida yoki ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Faollar dunyoviylik tamoyiliga zid targ'ibot uchun javobgarlikni kuchaytirish vaqti keldi degan fikrda. Ko'p xotinlilik haqida kontent qiladigan hamma vaynerlarni 15 sutkaga qamash yoki kamida jarima qilish kerak. Mutlaqo bu mavzuda kontent qilishni taqiqlash kerak. Oldi-qochdi seriallarda ham ko'p xotinlilik ko'rsatilgan bo'lsa, TV'dan olib tashlash kerak, deb yozdi shoira Tillaniso Nuryog'di. Otabek Umar ismli tarmoq foydalanuvchisi ko'p xotinlilik tegarasidagi bahslarni kuzatib, 1-2 asr oldinga tushib qolgandek his qilganini aytgan. Tarmoqlarda mutaassib toifa bloger Shahnoza Soatovani haqorat qilgani ham kuzatildi. Necha kundan beri taniqli bloger Shahnoza Soatovaning ko'p xotinlik O'zbekistonning mavjud qonunlariga zid ekani to'g'risidagi postini din himoyachilari chaynab, har qanday odob doirasidan chiqib ketdi va unga o'zi yetti uxlab tushida ko'rmagan ayblarni yopishtira boshladi. Nima, ular o'zlarining qonunga zid fikrlarini menga o'xshaganlardan himoya qilmoqchimi, deb yozdi shoir Faxriddin Nizomov. Normal jamiyatda qonun talablarini bajarish hamma majbur ekanini qayd etgan ijodkor, huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan blogerni dinni bayroq qilib olganlarga talatib qo'ymay, jazo berishni talab qilgan. Yana bir guruh faollar qo'sh xotinlik kabi maishiy mavzularga chalg'imay, mamlakatdagi muhim siyosiy jarayonlarni muhokama qilish kerakligini uqtirgan. Jurnalist Inobat Ahatovaga ko'ra, muhokamalar ortidan telekanallarda ikkinchi xotin mavzusini olib chiqish, ko'rsatuv, seriallarda targ'ib qilish taqiqlangan. Buni men Soatova effekti deb atadim. Ziyollar jamiyat qayerga ketayotganini bilib qo'rqmay gapirish kerak shunaqa, deb yozdi Inobat Ahatova.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi Ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi, deydi mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatda shikoyat shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti. Arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga. Huquq tartibotchilarni eng ko'p yaqindan buyon namoz o'qishni boshlagan yoshlar qiziqtirmoqda. Rasmiylar tomonidan dindorlarga bosim kuchayganining sabablari ma'lum emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Adliya vazirligi oyda kabob pishirmoqchi bo'lgan hokimning da'vosini rad etdi. Istanbulda doktor o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qiz va turkiyalik sherigi hibsxonaga yo'llandi. O'zbekistonda magistraturadagi 17 ming o'rniga 6 ming talaba qabul qilindi. O'qishni istovchilar kamaymoqda. Qirg'iziston madaniyat vazirligi mamlakat hududida TikTokni bloklashga qaror qildi. Ukraina urush boshlangandan beri Rossiyaga eng yirik dron hujumini uyushtirdi. Xitoy hukumati yangi xaritada Rossiya va Hindistonning bir qismini o'z hududi sifatida belgiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Qozog'iston hukumati O'zbekiston talabi bilan 2022-yilda Olmaotada hibsga olingan 2 nafar Qoraqalpoq faoliga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Oqilbek Muradbay o'zining Twitter'ida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qushqarbay Turimuratov va Jangildi Jaxsimbetovlarning boshpana so'rovini rad etish qarori shu yilning 31-iyul kuni qabul qilingan. Biroq bu haqda endi ma'lum bo'lmoqda. Turimuratov va Jaxsimbetov 2022-yil sentyabrda O'zbekiston rasmiylari talabiga binoan Qozog'iston xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Keyin ikkala faol ham 40 kunga hibsga olingan. O'zbekistonda ular respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. Human Rights Watch tashkiloti mahbuslarni Ostonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaslikka chaqirdi. Chunki ular u yerda qiynoqlarga va siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblarga duchor bo'lishlari mumkin. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda o'tgan 1-iyul kuni yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston suvereniteti haqidagi bandlarning olib tashlanishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgan edi. O'zbek rasmiylariga ko'ra huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 21 kishi halok bo'lgan, 240 dan ortiq odam yaralangan. Xalqaro tashkilotlar Yevropa Ittifoqi va AQSh voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati hozirgacha qurbonlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Avstriyadagi Yevrosiyo erkinligi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Nukusdagi noroziliklar chog'ida kamida 70 kishi halok bo'lgan. Hisobot Yevrosiyo uchun erkinlik saytida e'lon qilindi. O'zbekiston hukumati taniqli huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryov boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan e'lon qilingan hisobotga munosabat bildirgancha yo'q. Biz Vitaliy Panomaryovni suhbatga tortib, avvalgi undan bu raqamlarni qayerdan olganini so'radik.
Ну, значит, смотрите, первое, но среди населения с самого начала и позже, и во время событий.
Hodisalar sodir bo'layotganda undan keyin ham aholi orasida Facebook'da turli izohlarda afsonaviy raqamlar, o'nlabdan 2000 tagacha odam o'lgani gap-so'zlar tarqaldi. 4-iyul kuni rasman 18 kishi o'lgani to'g'risida e'lon qilindi. Bir haftadan keyin prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda nobud bo'lganini xabar qildi. Shundan keyin rasmiy manbalar 21 kishi haqida xabar bera boshladi. Aslida bu raqamlar haqiqat emas. Bo'lib o'tgan 3ta ishdan 2tasiga doir materiallar bilan tanishib chiqib, men ularda 19 kishi o'lgani, ularning hammasi mahalliylar ekani aks etganini ko'rdim. Ya'ni rasman 19 kishi haqida gapirib, 21 kishi degan raqamni unutish kerak. 4 nafar o'lgan gvardiyachi to'g'risidagi ma'lumot ham qip-qizil yolg'on. Meni O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu raqamlarni inkor etmaganlari haligacha hayron qoldiryapti.
Tadqiqotingiz qanday usulda olib borilgan? Nima uchun bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz?
Дело в том, что, ну, как я сказал, значит, официальный список, он содержался в приговоре.
Rasmiy raqamlarga kiritilmagan norasmiy ro'yxat ham mavjud. Bizga shular asosiy manba bo'ldi. Biz yana 34 kishi haqida ma'lumot oldik. Biroq manbalar sifati turlicha. Ayrimlarda faqat ismi, familiyasi mavjud va ular tekshirilishi lozim. Bir holatga to'xtalaman. Bir yigit oziq-ovqat olgani ko'chaga chiqqan, orqasidan otasi kelayotganda daydi o'q kelib unga tekkan. Ichki ishlar bo'limi mavzesida bo'layotgan bu hodisa rasmiy o'lganlar ro'yxatiga kiritilmagan. O'lganlar ro'yxatida yo'q. Jinoiy materiallarda esa ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi sifatida qayd etilgan. Bundan chiqdi, sud materiallarida ishlatilgan ro'yxat jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, sudlovsiz qatl etish holatlari, Nukus-Xorazm trassasi bo'yida tilga olingan ommaviy qabrlar, Nukus ko'priklaridan biri oldida topilgan qo'li bog'langan jasadlar to'g'risidagi mishmishlar masalasi borasida davlat komissiyasiga Yevropa idoralari bergan so'rovlar javobsiz qolgani ham e'tiborga molik. Ular hammasi qo'shimcha surishtiruvni talab qiladi. Ma'lumotlar ham bevosita ishtirokchilar, ham hodisalarni kuzatib borgan faollardan, ham u yerda izlanish olib borgan yetakchilardan yetib keldi. Aytganimdek, rasmiy ro'yxat hukmda keltirilgan 700 varaqli qoraqalpoq tilidagi hukmni juda kamchilik sinchiklab o'rganib chiqqan. Ikkinchi manba bu o'lganlarning yaqinlari, do'stlari, hikoyalari. Ular turlicha, shu bois ular tekshirilishi lozim. Bizga kelib tushgan va tekshirilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar ham hali yetarlicha. Ayrim ma'lumotlar bir guruh faollarning Qoraqalpog'istonga safari davomida yig'ildi.
Vizita grupa pravozashchitnikov v Qoraqalpog'iston.
Vitaliy, hukumat siz bergan raqamlarni rad etdimi yo'qmi?
Ну, запрос был отправлен в конце февраля. Organizatsiya Freedom for Eurasia bazirovshisi v Avstriya.
So'rov 2023 yilning fevral oyida Avstriyada joylashgan Freedom for Eurasia tashkiloti tomonidan berilgan. U ham ombudsman, ham parlament komissiyasi a'zolariga jo'natilgan. O'shandan beri hech qanday javob olingani yo'q. Bu aslida O'zbekiston qonunlarining buzilishidir. Komissiya a'zolari ha biz xatni ko'rdik, rahbariyatga uzatdik, endi ular ham aytishi kerak dedi. So'rovnomada berilgan savollar ular uchun juda noqulay chiqdi degan fikr paydo bo'lyapti.
Komissiya могла написать, что вот извините, это такие вопросы специальные, мы ваше письмо там передаем, допустим, в Генеральную прокуратуру или ещё что-то.
Nima uchun haligacha Nukus voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ehtiyoj bor deb o'ylaysiz?
Ну, я не являюсь там представителем Freedom for Eurasia, это вопрос как бы к ним, если именно про эту организацию, но в целом я хочу сказать.
Qoraqalpog'iston uzoq vaqt davomida ommaviy axborot vositalari, elchixonalar, xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolgan edi. U yerda birorta xalqaro jurnalist, qaydga olingan, olinmagan, inson huquqlari himoyasi tashkiloti bo'lmagan. Tashqaridan uzilib qolganiga qaramasdan oxirgi 10 yilda qoraqalpoqlarning milliy o'zini anglash tushunchasi o'sib bordi. Agar kimdir o'tgan yilgi hodisalar tasodif edi, shu bilan hammasi tugadi va hech qanday siyosiy aralashuv zarur emas deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq adashadi.
qilishadi. Yuzaga kelgan inqirozli vaziyatda davlat idoralari, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar ishlamayotgan mintaqada materiallar sifatiga salbiy ta'sir o'tkazdi. Haligacha birorta xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istonga vakillik yuborgani yo'q. U yerdagi vaziyat monitoringini davom ettirish zarurati esa saqlanib qolyapti. Haligacha u yerda bo'layotgan hodisalar xalqaro ommaviy axborot sahifalari yuzini ko'rmayotir. Bunday vaziyatda Freedom for Eurasia kabi tashkilot surishtiruvi maqtovga sazovor.
Nima uchun siz keltirayotgan ma'lumot va hukumat ma'lumotlari o'rtasida bunday tafovut yuzaga keldi sizningcha?
Здесь надо вот разделять. Если мы говорим по погибшим, то я не знаю, почему не вошли.
Bu savolga huquq faollari emas, huquq tartibot idoralari javob berishi kerak. Bitta o'lgan shaxsning oilasiga o'lgani to'g'risida ma'lumotnoma beryapti. Kompensatsiya to'layapti, ammo ro'yxatga nega kiritilmayotganiga javob bera olmayman. Nima uchun Milliy gvardiya rahbari matbuot anjumanida 4 ta o'lgan gvardiyachi to'g'risida gapirgani ham tushunarsiz. Vaholanki o'lgan askarlar yo'qligini aniqlagan. Bu o'lgan zobitlarning ko'milgani, oilasiga berilgan yordam to'g'risida qandaydir ma'lumot baribir sizib chiqardi. Ismlari aniqlanardi. Bu boshidanoq namoyishchilarga qarata qurol ishlatishni xohlashga qaratilgan soxtakorlik ekani tayin bo'ldi.
Мне тоже так писали, но не сразу, но через месяц появились были репортажи в прессе, что там прошли похороны, там семье оказана помощь.
Vitaliy, yaralanganlar soni masalasiga to'xtalsak, shu vaqt mobaynida nima o'zgardi?
Да, здесь, значит, ещё более интересная ситуация.
Bu masalada vaziyat undan-da qiziq. Mana qog'ozchanda yozib olganman. 2022-yilning 4-iyuldagi matbuot anjumanida prokuratura, Milliy gvardiya vakillari 243 kishi yaralangani, ulardan 38 nafari huquq muhofazasi xodimlari ekanini bildirishdi. Jinoiy ishga kiritilgan hozirgi materiallarda esa yaralangan xodimlar soni 39 dan 180 ga ko'tarildi. Yaralangan fuqarolar soni esa 151 ga kamaytirildi. Vaholanki, biz iyul boshida qaydga olingan yaralanganlarning hammasi ham tibbiy yordamga murojaat qilmagan, ya'ni ular soni ko'payishi kerak edi. Bundan chiqdi, mahalliy ommaviy axborot vositalari va davlat idoralari ham keyinchalik berilgan yoki sud hukmi keltirilgan raqamlarni emas, dastlabki tergov xulosalarini ovoza qilib kelmoqda.
Число раненых гражданских лиц с более 200 сократилось до 151.
Mazkur surishtiruv qanday xulosalarga olib keldi? Namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol ishlatilganini tasdiqlovchi qanday dalillar bor?
Ну, видите, значит, вот этот текст по погибшим и раненым.
O'lganlar va jarohat olganlar bo'yicha keltirgan matnim. Bu ulkanroq bo'lgan surishtiruv materiallarining bir qismidir. Ko'p narsa tarjima qilinishi kerak, aniqlanishi kerak. Biz faqat bitta shu qisminigina e'lon qildik. Biroq hatto shu qisqa ma'lumot bo'lib o'tgan hodisalarning asl ko'rinishini namoyish etadi. Parlament komissiyasi haligacha o'zining xulosasini berishga shoshilmayotir. Vaholanki ular Nukus voqealari xronologiyasini e'lon qilishni va'da bergan. Masalan, og'ir yaralangan kuch ishlatar tizim xodimlari va namoyishchilar sonini solishtirganda farq 11 baravarni tashkil etyapti. Bu o'qotar qurolni ommaviy qo'llanilishi to'g'risidagi taxminlarni yuzaga keltirishi turgan gap. Chunki hukumat aytayotgan 150 kishi xodimlarning yaralangani xronologiyasi ham keltirilmagan. O'lganlar ro'yxati tahlili qurol qo'llangan epitsentrlarini va bunga javobgar bo'linmalarni aniqlashga imkon yaratadi. Shuningdek, kim operatsiyani boshqargani ham sir saqlanmoqda. Kim maxsus vositalarni qo'llashga buyruq bergani to'g'risida sud materiallarida ham aniqlik kiritilmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari ishtiroki qanday bo'lgan? U bu buyruqlardan xabari bo'lganmi, yo'qmi? Tushunarsiz. Ya'ni ma'lumotlarni yashirishga urinish holatlari ko'zga tashlanmoqda.
Siz yana qandaydir qo'shimcha ma'lumot bermoqchi edingiz?
Так сказать, ну, помимо всех этих судебных дел, есть отдельный сюжет, связанный с тем, что 5 каракалпаков, граждане Узбекистана.
Bu sud mahkamasidan tashqari yana bu hodisalarga aloqadorlikda gumonlanib Qozog'iston tergov izolyatorida saqlanayotgan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan qoraqalpoqlar ishi mavjud. Ular qochqinlik so'rab murojaat qilgan, ulardan ikkitasiga bugun xabar keldi, rad javobi berilgan. Bu Bu qarorlar ustidan albatta yuqori instansiyaga shikoyat qilinadi. Ularni O'zbekiston tomonining ekstraditsiya so'rovi asosida hibsga olishgan. Qizig'i bu odamlar Qoraqalpog'iston hududida sodir bo'lgan namoyishlar paytida ishtiroki uchun javobgarlikka tortilgan. Aslida esa ularning bir qanchasi namoyishlar paytida Qoraqalpog'iston hududida bo'lmagani aniq. Masalan, Raisa Xudoyberganova, vrach, bu kunlarda ish joyida Qozog'istonda bo'lgan. Ular nima uchun kerak? Agarda gap Raisaning internetdagi bu hodisalarga munosabati haqida ketayotgan bo'lsa, bu ish bilan Qozog'iston tomoni shug'ullanishi kerak. Shu sababli o'zbek tarafi ma'lumotlarni soxtalashtirib bergan. Qalbakilashtirish elementlari sirtdan sudlangan yana ikki faol ishida kuzatilmoqda. Aqtaudagi Qoraqalpoq diasporasi rahbari Nekbay O'rozbayev ish materiallarida O'zbekiston vatandoshi deb berilgan. U qozog'istonlik aslida. Uni hech kim sudga chaqirmagan, so'roq qilmagan. Lekin sud materiallarida bu haqda ma'lumot yo'q. Bu jiddiy protsessual buzilish va O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan sanksiyalangan. Sud esa bu qonunbuzarlikni ko'rmaganga oldi.
И суд сделал вид, что не заметил как бы этого.
Vitaliy, sizga katta rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Я задримав все так.
Витаем, пан.
Витаем.
Президент Владимир Зеленский Украинаның Россия үстідан қалабасы, Грузия ва Молдованың худуди яхлитлиги тикланиши, Беларусьте эсе демократик өзгәришләргә алып келады деді. Урыш Украина табиий мухитга 27 миллиард доллар зарар еткәзде. Айни пайтта һәр ике тараф бер-бириге һуҗумлар көләмен ашырмакта. Белград ва Москвага дрон һуҗумы уйыштырылды. Харьков ва Киев вилаяты бомбаланды. Urushning 550-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Kiyevdagi harbiy aerodromni vayron qilganini bildirdi. Ukraina esa Kursk viloyati ma'muriy markazi va Kursk shahridagi harbiy aerodromga dron hujumi uyushtirganini tasdiqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi 27 avgust oqshomgi hisobotida Kiyev viloyatidagi aerodrom uzoq masofali raketalar bilan bombardimon qilinib, belgilangan barcha nishonlarga zarba bergani haqida bayonot tarqatdi. Moskva meri Sergey Sobyanin Ukrainaning dron hujumi tufayli shahardagi Domodedovo va Vnukovo aeroportlari ish faoliyatini taxminan 1 soatga to'xtatganini xabar qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari kechasi Bryansk viloyati tomonidan 2 dronni urib tushirganini bildirdi. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ukrinform milliy axborot agentligining Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishicha, Ukraina harbiylari Kursdagi Rossiya harbiy aerodromiga dron bilan muvaffaqiyatli hujumni amalga oshirgan. Rossiya milliy mudofaa boshqaruvi markazi AQShning MQ-9A Reaper droni Qora dengiz uzra Rossiya havo hududiga yaqinlashganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Su-30 qiruvchi uchog'i dronni kuzatib borish uchun uchirilgan va dron havo hududini tark etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukrain kuchlari Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirayotgani, o'tgan bir sutka davomida 34 ta jangovar to'qnashuv bo'lganini bildirdi. Zaporojye viloyatidagi Melitopol shahri Rossiya qo'shinlari uchun muhim tranzit markazi bo'lib, u Qrim va Ukraina sharqining Rossiya nazoratidagi hududlarini bog'lovchi asosiy quruqlik yo'li hisoblanadi. 28 avgustga o'tar kechasi Rossiya kuchlarining Poltava viloyati Gogolyovo posyolkasidagi neft korxonasiga hujumida kamida 3 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Telegram sahifasida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti idorasi rahbari Andrey Yermakka ko'ra, hujumda tungi smenada ishlayotgan 5 kishi jabrlangan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya hujumi oqibatida ishlab chiqarish sexi butunlay vayron bo'lgan, Rossiya tomoni esa qurol aslaha omborini nishonga olganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, Ukrainaning Rossiya bilan urushda qozonajak g'alabasi Gruziya hamda Moldovaning hududiy yaxlitligi tiklanishiga, shuningdek, Belarusda demokratik evrilishlar bo'lishiga olib keladi. Jurnalist Natalia Masichukka bergan intervyusida Zelenskiy, siz g'alabani qanday tasavvur qilasiz degan savolga, mening nazarimdagi g'alaba urushning takrorlanishi butkul istisno etadi, deya javob berdi.
Нам потрібен легітимний вибір.
Bizda jamiyat shunday tanlovga ega bo'lishi kerakki, u xalqimizni bo'lib qo'ymasin. Harbiylar ham ovoz bera olsin. Ular bugun bu demokratiyani himoya qilmoqda. Urush tufayli ularga bu imkoniyatni bermaslik adolatsizlik bo'ladi. Men faqat shu sababli saylovlarga qarshi bo'ldim.
Hozirda Ukrainada harbiy holat sababli saylov o'tkazib bo'lmaydi. Harbiy holat har 90 kunda uzaytirib borilmoqda. Keyingi muddat noyabrda tugaydi. Amerikaning yetakchi senatorlari 23 avgust kuni Kiyevga tashrif buyurdi. Ulardan biri senator Lindsey Graham Kiyevning Rossiyaga qarshi kurashini olqishlagan, biroq urush paytida saylovlar o'tkazish orqali mamlakat o'zini boshqa tomondan ko'rsatishi kerakligini ta'kidlagan. Zelenskiy televideniyaga bergan intervyusida amerikalik senator bilan bu masalani, jumladan saylov jarayonini moliyalashtirish va qonunni o'zgartirish zaruriyatini muhokama qilganini aytdi. Rossiya tergov qo'mitasi ekspertiza natijalariga ko'ra Tverdagi aviahalokatda Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya tergov qo'mitasi o'z bayonotida barcha o'lgan 10 kishining shaxsi aniqlanganini bildirdi. Hodisa Moskva shimoli-g'arbidagi Tver viloyatida sodir bo'lgandi. Rossiya aviatsiya agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bortdagi jami 10 kishi orasida Prigozhin va Wagner asoschilaridan biri Dmitriy Utkin ham bo'lgan. Uchoqdagi 3 ekipaj a'zosi va 7 nafar yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Prigozhin halokatga uchragan uchoq bortida bo'lgan-bo'lmagani haqida Wagnerga aloqador Telegram kanallarida ba'zi mishmishlar tarqadi. Hodisaning aniq sabablari hozircha aniqlanmadi. Rasmiylar tergovini davom ettirmoqda. Aviahalokat Prigozhinning Moskvaga yurishi 2 oy to'lgan kunga to'g'ri keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu isyonni orqadan pichoq urish deb atagan. Kreml Putin Prigozhinning o'ldirishga buyruq bergani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on deb rad etdi. Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynagan Wagner jangchilarining bir qismi isyondan keyin Belarusga joylashdi. Ba'zilar Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilishi kutilmoqda. Biroq Prigozhinga sodiq askar Wagnerchilar guruh yetakchisi to'satdan vafot etganidan g'azablangani aniq. Urush Ukraina tabiiy muhitiga 27 milliard dollar zarar yetkazdi. Bu haqda Facebook'da Ukraina atrof tabiiy muhitni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish vaziri Ruslan Strelets ma'lum qilmoqda. Vazirga ko'ra, Kaxovka GES vayron etilishi natijasida atrof muhitga yetkazilgan zarar qiymati ushbu summaga kiritilmagan. Ukraina armiyasi Sumy va Chernigov viloyatlarini, so'ngra Kharkiv va Xerson viloyatlarining bir qismini ozod etgandan so'ng atrof muhitga yetkazilgan zarar qiymati 1.5 trillion grivna yoki taxminan 20 milliard dollardan oshdi deya qayd etdi Ruslan Strelets. Kaluga viloyatida migrantlardan mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash talab etilmoqda. Busiz ularning fuqarolikka kirish uchun to'plangan hujjatlari qabul qilinmayapti. Mazkur muammoga asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrant erkaklar duch kelishmoqda. Ammo ukrainalik kamida bir qochqin ham shunday talabnoma olgani ma'lum deb yozadi 7x7 nashri huquq faoli Tatyana Katlarga havola bergan holda. Nashr suhbatdoshiga ko'ra, Kaluga viloyatida migrantlarning fuqarolikka o'tish uchun hujjat topshirishi bilan bog'liq muammolar aprel oyida boshlangan. Mart oyida hujjatlarni qabul qilish va pasport berishda biron qiyinchilik bo'lmagan. Shuningdek, huquq faoli mas'ul mulozimlar hatto tayyor pasportlarni berishni ham paysalga solayotganini aytmoqda. Migratsiya bo'limida fuqarolik olish uchun hujjat topshirayotganlar juda ko'p, ayniqsa Tojikiston fuqarolari. Rossiya pasportini olishga talabgor ayollarning hujjatlarini gap-so'zsiz qabul qilishyapti. Ammo erkaklarning barchasi harbiy komissariyatlarga yuborilmoqda, dedi u. Kharkiv viloyatlik Nikita Petrov Kaluga viloyatida vaqtinchalik boshpana olgan. Keyinroq esa Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun hujjat topshirgandi. Obnes tumani politsiyasida undan urushida ishtirok etish uchun mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgani haqida ma'lumotnoma keltirishni so'raganlar. Shundan so'ng Petrov fuqarolik o'rniga yashash ruxsatnomasi olish uchun hujjat topshirishga qaror qilgan. Ukraina qurolli kuchlari ayol harbiy xizmatlari uchun yozlik dala kiyimi rasman ta'minotga kiritildi. Tez orada birinchi partiyani tikish boshlanadi. Bungacha jinsidan qat'iy nazar barcha harbiylarga erkaklar harbiy ust boshi berilardi. Mudofaa vazirligi ayollar uniformasini so'nggi 1 yil mobaynida urush boshlangandan beri frontda ayollarga ko'maklashayotgan volontyorlar bilan hamkorlikda ishlab chiqdi.
Berilgan erkaklar bichimidagi formani kesil qilib kiygan biror ayolni ko'rmadim. Biz ayollar uning ichida nafas olishga qiynalamiz. Juda besonaqay. Yo biqinimiz osilib qoladi, yo old tugmalarini o'tkazib bo'lmaydi.
Vera bilan Anastasiya Ukraina qurolli kuchlaridagi xizmatni erkaklar ust boshida boshlashgan. Yana bir og'riqli masala ich kiyim. Armiyada ayollarga ich kiyimlar ham hozircha faqat erkaklar bog'i beriladi. Vera o'ziga berilgan erkakcha tursiklarni xizmatdosh yigitlarga tarqatishni aytadi. Arm Women volontyorlar tashkiloti 1 yil davomida xayriya mablag'lari hisobiga ayollar uchun qariyb 5 mingga harbiy ustbosh va ich kiyim jamlanmasini tikib berdi. Yangi askariy libosning ko'ylagini shundaki, uning homiladorlik davrida ham kiyish mumkin. Chunki shimlarning yuqori qismi elastik bo'lib, qomatga yarasha cho'ziladi. Ukraina qurolli kuchlarida 42 ming nafar ayol xizmat qilmoqda. Ulardan 5,5 ming nafari frontning old chizig'ida. 2015 yildan beri Ukraina armiyasida ayollar soni 2 barobarga oshgan. Ularga deyarli barcha jangovar va zobitlik lavozimlariga yo'l ochildi. Shu bois bugungi kunda paramedik, artilleriyachi, snayper va razvedkachi ayollar erkaklar bilan yelkama-yelka jang qilishmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xitoydagi iqtisodiy bum tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori suratda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan. Natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. Ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqealigi manzarasida bu unchalik qo'rqinchli emasdek, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumati vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. Taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarining arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-chi yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi. Bu fabrika arzon, keng iste'mol mahsulotlaridan boshlagan bo'lsa-da, tez orada eng zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishni o'rganib oldi. 100 millionlab dehqonlarning shaharga oqib borishi esa qurilish sohasi gulkirab rivojlanishini ta'minladi. Biroq muammo shundaki, sanoatlashuv va shaharlashuv yo'lida faqat bir marta o'tiladi. Xitoy bu yo'ldan o'tib bo'ldi, demak, model o'z umrini yashab bo'ldi deyish noo'rin emas. Aslida buni 10 yilcha oldin Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyati mamlakatni eksportga tobelikdan qutqarish va ichki talabni oshirishga e'tibor qaratishga uringanidayoq yashirib bo'lmay qolgan edi. Keng ko'lamli rag'batlantirishlar va infratuzilmalarga yotqizilgan trillionlab sarmoya o'sishni yana biron 10 yilga davom ettirdi. Buning tovoni sifatida esa iqtisodiyotda yalpi qarz shiddat bilan oshib borib, 2022 yil boshida yalpi ichki mahsulotning 300%ga yetdi va Xitoy bu borada AQShdan o'zib ketdi. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zo'r berib qarz olgan Xitoy viloyatlarida vaziyat juda yomon tus oldi. Markaziy hukumat cheklovlar joriy etgach, viloyatlar maxsus tashkil etilgan shirkatlar orqali qarz ola boshladi. Xalqaro valyuta fondi Xitoydagi balansdan tashqari hududiy qarz salmog'ini 9 trillion dollarga baholamoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Adliya vazirligi oyda kabob pishirmoqchi bo'lgan hokimning da'vosini rad etdi. Istanbulda doktor o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qiz va turkiyalik sherigi hibsxonaga yo'llandi. O'zbekistonda magistraturadagi 17 ming o'rniga 6 ming talaba qabul qilindi. O'qishni istovchilar kamaymoqda. Qirg'iziston madaniyat vazirligi mamlakat hududida TikTokni bloklashga qaror qildi. Ukraina urush boshlangandan beri Rossiyaga eng yirik dron hujumini uyushtirdi. Xitoy hukumati yangi xaritada Rossiya va Hindistonning bir qismini o'z hududi sifatida belgiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida xodimlar va fuqarolarni kuzatadigan maxfiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing. 28 avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Doniyor Toshxo'jayevning Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganini tasdiqladi. Bu haqda mahalliy nashrlar vazirlik matbuot xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. O'tmishda Ichki ishlar vazir rahbari o'rinbosari va poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Toshxo'jayev 2022 yil fevral oyidan buyon Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ayni paytda mahalliy nashrlar Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatida vakansiya qachon va qanday paydo bo'lgani, xususan bunga qadar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Ulug'bek Tursunovning keyingi taqdiri haqida yozgani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining bildirishicha, oxirgi tayinlov prezident Mirziyoyevning qudasi bilan Ulug'bek Tursunovning 2 hafta muqaddam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilishi ortidan yuz bermoqda. Ichki ishlar vazirligi Tursunovning lavozimidan bo'shatilishi va u bilan bog'liq yangi tayinlov haqida rasmiy axborot bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7-chi addel deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Prezident Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning akasi bo'lgan 55 yoshli polkovnik Ulug'bek Tursunov ozodlik manbalariga ko'ra rasman birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan bo'lsa-da, amalda poytaxt militsiyasining rahbari sifatida ko'rilgan. U shu yil 12 avgustda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida qiynoqqa solingani iddao qilingan 33 yoshli gumondorning vafoti ortidan lavozimidan olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra 33 yoshli gumondor 12 avgust kuni soat 21:00 da uydan olib ketilgan, soat 1:00 jasadi o'likxonaga yuborilgan. Shifokorlar mahbusning kasallik tufayli vafot etganini bildirishgan, ammo marhumning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddo qilishgan. 14 avgust kuni poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilingan 33 yoshli UD bayonnomani rasmiylashtirish chog'ida o'zini yomon his qilib, hushini yo'qotganini aytgan. Toshkent shahar prokuraturasi hodisa yuzasidan jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish va qiynoqqa solish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otganini xabar qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman Feruza Ishmatova qiynoq qo'llanilgani tergov davomida o'z tasdig'ini topsa, aybdorlar qonuniy va muqarrar javobgarlikka tortilishi haqida bayonot berdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan qiynoq qo'llashda gumon qilinib ushlangan ikki nafar tezkor xodim Ulug'bek Tursunovning buyrug'ini bajarganliklarini aytishgan. Ozodlik manbalaridan biri Tursunovning poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketishini ayni hodisa bilan bog'ladi. 14 avgust kuni o'lim joriy yilda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimida qiynoq iddaolari bilan bog'liq ikkinchi hodisa bo'lgan. Shu yilning 29 may kuni Surxondaryolik 21 yoshli Hafizulloh Turg'unboyev Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan edi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddo qilishgan. Ulug'bek Tursunov nomi shu oy boshida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan blogger Abdulqodir Mo'minov ishida ham tilga olingan. Shuning 28 mart kuni Ulug'bek Tursunov imzosi bilan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Xo'janov nomiga yo'llangan. Hatto blogger Abdulqodir Mo'minov ustidan olib borilgan tergovga qadar surishtiruv va tergov harakatlari haqida ma'lumot berilgan. Onasi Sabohat Abdullayevaning ozodlikka chiqishi shu yilning 15 avgust kuni Toshkentdagi 1 sonli tergov hibsxonasida saqlanayotgan Abdulqodir Mo'minov tergovning 1 kunidan boshlab Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi binosining 3 qavatida joylashgan 311 xonada bir guruh tezkor xodimlar tomonidan muntazam qiynoqqa solinganini iddo qilgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining firibgarlik va yana bir qator moddalari bo'yicha ayblangan YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abdulqodir Mo'minov prezident kovlarining biznes haqidagi qator chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasining aytishicha, Ulug'bek Tursunov Ichki ishlar vazirligining xalq orasida 7 adil deb ataladigan kuzatuv bo'limiga boshliq etib tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan manbalar Tursunovning yangi lavozimga o'tkazilishini turlicha baholamoqda. Ulardan ba'zilariga ko'ra, Tursunov Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasida sodir etilgan qiynoqlar uchun jazolangan va lavozimidan pasaygan. Boshqa manbalar esa aksincha Tursunov Respublika Ichki ishlar vazirligidagi maxfiy bo'lim boshlig'i sifatida kattaroq vakolatlarga ega bo'lishini aytmoqda. Manbalardan biri tayinlovning rasman e'lon qilinmaganini ham Tursunov rahbari bo'lgan tuzilmaning maxfiyligi bilan izohladi. Mutaxassislarga ko'ra, sobiq SSSR Ichki ishlar vazirligining 7 boshqarmasi merosxo'ri bo'lgan kuzatuv bo'limi shu qadar maxfiylashtirilganki, tizimdagi ko'pchilik hamkasblar ushbu bo'lim xodimlarining mavjudligidan ham bexabar. Ularga xizmat guvohnomalari va qurol berilmaydi, ko'pincha boshqa fuqarolik xizmatlariga rasmiylashtiriladi. Kuzatuv bo'limiga ichki ishlar vazirligi xodimlari va oddiy fuqarolar ortidan josuslik qilish vazifasi yuklatilgan. Ular barcha mavjud ma'lumotlar bazasida foydalangan holda xodimlar va fuqarolar haqida ma'lumot to'plashlari, yashirin foto va video yozuvlarni olib borishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytida ushbu bo'lim haqida ma'lumot yo'q. Ulug'bek Tursunov poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga 2022 yil fevralda qaytgan edi. Bundan avval 2017-2020 yillarda ayni lavozimni egallagan. Uning 2020 yil sentyabrida 1 marta Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatidan ketkizilish sababi haqida ham rasman hech narsa aytilmagan. Mustaqil Asia Terra nashri Tursunovlar to'ng'ichining qudratli otasi, Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Botir Tursunov soyasida 2 yildan so'ng yana lavozimga qaytgani haqida yozgan. Ulug'bek Tursunov nomi ilk bor keng jamoatchilikka toshkentlik tadbirkor Jahongir Umarovning ishi orqali tanilgandi. 2018 yil yanvarida hibsga olingan tadbirkorga giyohvand modda tashlab qo'ygani fosh etilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 xodimi ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bugun 29-avgust. Ukrainada halok bo'lgan Ukraina himoyachilari kuni nishonlanmoqda. 9 yil avval aynan shu kuni rus qo'shinlari Ilovaysk yaqinidagi qamaldan chiqib ketayotgan Ukraina harbiy kolonnalarini og'ir qurollardan o'qqa tutgan edi. Ukraina askarlari xotirasini qadrlash kuni 2019-yilda prezident Vladimir Zelenskiyning farmoni bilan ta'sis etilgan. Bu kuni Ukrainaning har bir shahrida vafot etgan harbiy xizmatchi qahramonlar xiyobonlarida va ibodatxonalarda sharaflanadi. Ukraina urushining 552-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdagi qabristonda Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Shaharning Serafimovskaya qabristoniga Wagner nishoni tushirilgan harbiy kiyimdagilar gul ko'tarib kirib kelayotganini ko'rish mumkin. Prigozhinning dafn marosimi qayerda va qachon o'tkazilishi tasdiqlanmagan. Rossiya rasmiylari Prigozhin va Dmitriy Utkin o'tgan hafta Tver viloyatida qulagan samolyot bortida bo'lgani va halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimida qatnashmasligi ham ma'lum qilindi.
Присутствие президента не предусматривается по конкретному.
Президент Yevgeniy Prigozhinning dafn marosimida ishtirok etishni rejalashtirmayapti. Dafn marosimi haqida bizda aniq ma'lumot yo'q. Bu qarorni Prigozhinning oilasi va do'stlari qabul qiladi. Ularsiz bu haqda hech narsa deya olmaymiz.
Prigozhin o'tgan hafta Tver viloyatidagi aviahalokatda o'lgan. Hodisa Wagner rahbari Rossiya harbiy rahbarlariga qarshi isyon uyushtirilganidan 2 oy o'tib sodir bo'ldi. Prigozhin va uning yollanma askarlari janubdagi Rostov shahrini nazorat ostiga olib, 200 km Moskva tomon yurgandan so'ng ortga qaytgan edi. Kreml ba'zi g'arb siyosatchilari va sharhlovchilarining Putin Prigozhinning o'limiga o'ch olish maqsadida buyruq berganini haqidagi farazini mutlaqo yolg'on deya rad etdi. Rossiya kuchlari Kupyansk, Krasnolimansk, Donetsk va Zaporojye yo'nalishlarida Ukrainaning zirhli texnikalar va gaubitsalariga zarba berdi, deyiladi Mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kungi hisobotida o'tgan sutka ichida Rossiya va Ukraina qo'shinlari o'rtasida 26 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatida Novodanilovka, Verbovaya yo'nalishida olg'a siljishi haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ukrainalik harbiylar bosib olingan liniyalarda mustahkamlangan. Bundan tashqari, Donetsk viloyatida Baxmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlarining hujum operatsiyalari davom etmoqda. Bosh shtab shuningdek Rossiya minomyot va artilleriyadan Sumy, Chernigov, Zaporojye va Xersondagi aholi punktlarini o'qqa tutganini tasdiqladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Nerizni raketa vypuskayemo.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina NATO standartlaridagi harbiy qurollar ishlab chiqarishni bir necha barobar oshirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Zelenskiy mahalliy televideniyaga bergan intervyusida Rossiya anneksiya qilingan Qrim va Ukraina uchun hamkor davlatlar tomonidan berilgan xavfsizlik kafolatlari haqida ham gapirdi.
Sanksiya, zbroya, finansiya, PPO.
Sanksiyalar, qurol-yarog', moliya, havo hujumidan mudofaa tizimlari, samolyotlar, bu keng qamrovli choralar va qo'shma shtatlar hamda Buyuk Britaniya bilan yanada kuchliroq ta'sirga ega bo'ladi. Shunday davlatlar borki, ular kuchli qurollarga ega emas, biroq kuchli iqtisodiy ta'sirga ega. Biz AQSh bilan Isroilnikiga o'xshash modelni ishlab chiqishimiz mumkin. Shunda AQShning qurollari, texnologiyalari, ta'lim va iqtisodini o'zlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu Isroil yondashuviga o'xshab ketadi.
Ukrainaning anneksiya qilingan Qrim istiqbollariga kelsak, Qrim bilan ma'muriy yoki shartli chegaralar bo'lishiga Ukraina qirmini demilitarizatsiya qilish uchun siyosiy bosim o'tkaza olishimizga ishonaman deb ta'kidladi Zelenskiy. Belarusga esa yangi rus harbiy bo'linmalari kelmoqda. Bu haqda Belarus Gayun monitoring guruhi xabar berdi. Kanalning ta'kidlashicha, qo'shinlar 1-sentyabrda boshlanishi rejalashtirilgan KHSTning o'zaro hamkorlik 2023 mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun olib kelinmoqda. Sentyabr oyida Belarus hududida bir qator harbiy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Oldinroq Belarusda rus harbiylari soni kamaytirilayotgani, jumladan Wagnerchilar olib chiqilayotgani to'g'risida xabar berilgan edi. Rossiya ommaviy axborot vositalari jazoni o'tayotgan amerikalik mahbus Pol Uillerni namoyish qildi. Russia Today video reportajida Michigan korporativ xavfsizlik direktori Pol Uiller Moskvadan 350 km janubi-sharqroqda joylashgan Mordoviyadagi qamoqxonada ekani aytiladi. U Russia Today jurnalisti bilan gaplashishdan bosh tortdi. Uiller 2018-yilda josuslikda ayblanib, 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uiller va Washington bu ayblovni rad etgan. Biden ma'muriyati o'tgan yil dekabr oyida Rossiya bilan mahbuslar almashinuvi bo'yicha muzokaralarda Uillerning ozod etilishiga harakat qilgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Washington Moskvaga Uillerni ozod qilish uchun jiddiy taklif bilan chiqqan. Rossiyada yana bir amerikalik Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovich ham qamoqda saqlanmoqda. U maxfiy ma'lumotlarni olishga uringanlikda ayblanib, 29 mart kuni hibsga olingan. Gershkovich sovuq urush davridan beri Rossiyada josuslik ayblovi bilan ushlangan birinchi amerikalik muxbir bo'ldi. Gershkovichning oilasi va Wall Street ayblovni qat'iyan rad etgan. Rossiyada migrantlarni urushga jalb qilish ishlari urushning birinchi kunlaridanoq yo'lga qo'yilgan edi. Qamoqxona va koloniyalarda saqlanayotgan muhojirlardan tashqari grajdanlik olayotgan yoki olmoqchi bo'lgan shaxslar ham jalb qilinishi holatlari ko'payib borayotir. Rossiyaning turli mintaqalarida rus vatandoshligiga o'tmoqchi bo'lgan migrantlarga Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish talabi qo'yilmoqda. Ukraina frontiga targ'ibot tashviqot ishlarida Putin hukumati mavjud barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Telegram kanallarida tarqalgan mana bu videoda Omskdagi masjidlardan biridagi holat aks etgani aytiladi. Urushga turli mutaxassislar kerak, ayniqsa harbiy malakaga ega jangchilarga katta talab bor. Deyapti G'arb va NATOning xavfi to'g'risida juma namoziga kelgan dindorlar oldida vaz o'qiyotgan harbiy komissariyat vakili. Kuzatuvchilar Rossiyaning turli mintaqalarida oxirgi bir necha oyda avj olgan tinimsiz reydlar va migrantlar ovi ham qisman bo'layotgan urush harakatlari va safarbarlik ishlari bilan bog'liq ekanini aytishadi.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь вот где вот эта дорожка.
Rossiya aholisi orasida Wagner jangarlari va ularning xotirasiga nisbatan munosabat turlicha bo'lmoqda. Ba'zi joylarda ularni qahramonlashtirish kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa joylarda Wagnerchilar nomini o'chirishga qaratilgan harakatlar kuzatilmoqda. Qator Wagnerchilar qabrlari yoqib yuborilgan. Oldinroq Rossiyaning Samara viloyatidagi Nikolayevka qishlog'idagi Wagnerning yana bir qabristonida yollanma askarlarning qabrlari buzib tashlanayotgani haqida xabarlar olingan. Bu haqda mahalliy aholi shuningdek ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallar foydalanuvchilari xabar bergan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, xoch va gulchambarlar bir joyda yig'ilgan, qabrlarning o'zi esa yer bilan yakson qilingan. Mahalliy hukumat esa bu yerda xotira alleyasini qurish rejalashtirilganini bildirmoqda. 23 yoshli mana bu yigit esa anneksiya qilingan Qrimda Z va V harflari tushirilgan installyatsiyaga siygani uchun vandalizmda ayblanib, hibsga olindi. Ekspertlar bog'cha saroylik Aleksandr Tyurenko bir necha yilga qamalishi mumkinligini aytishmoqda. Ukrainaning Odessa portidan vaqtinchalik Qora dengiz yo'lagi orqali chiqqan Afrikaga po'lat mahsulotlarini olib ketayotgan kema 29 avgust seshanba kuni Istanbulga yetib keldi. Primus o'tgan oy Rossiya Qora dengiz orqali donni xavfsiz tashish imkonini beruvchi BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqandan beri vaqtinchalik koridordan foydalangan ikkinchi kemadir. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakov Liberiya bayrog'i ostidagi Primus kemasi fevral oyidan beri portda bo'lganini aytdi. Primus Afrikaga po'lat mahsulotlarini olib borishni 2022 yil 20 fevralda, ya'ni Rossiya bosqinidan oldin rejalashtirilgan edi. Ukrainadan ikkinchi kemaning vaqtinchalik koridor bo'ylab o'tishi Rossiya ishtirokidagi don bitimini qayta tiklash istiqbollariga hech qanday aloqasi yo'q, dedi dushanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Ukraina Xerson viloyatida mahalliy aholi Kaxovka to'g'oni portlashi oqibatida yuzaga kelgan suv toshqini oqibatlari bilan kurashmoqda. Buning uchun Rossiya ham, Ukraina ham javobgarlikni inkor etmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, to'g'on portlash oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinlari o'nlab yillar davom etadigan ekologik ofatdir. Endi meni hech narsa qo'rqitmaydi. Yashaydigan joyim yo'qligi, kichkina bolam borligi va yashashga joyim yo'qligidan qo'rqaman. Hozir biz Kiyevda kvartiraga ijarada turibmiz, deydi mahalliy yashovchilardan biri Lidiya Pudgabyuk. Kaxovka to'g'oni vayron bo'lgach, Xersonning ba'zi hududlarida suv sathi deyarli 3 metrga ko'tarildi. Pudgabyukning aytishicha, uning oilasiga tegishli narsalarning aksariyati hozir axlatga aylangan. Yelena Chexunning ham uyi vayron bo'lgan.
Uyimizda shift qulab tushdi. Barcha xonalarda devorlar va mebellar vayron qilingan. Hech narsa qolmadi. Ombor qulab tushdi va biz mashinamizni garajda ta'mirlamoqchi bo'ldik, lekin uni ham tugatmadik va u o'sha joyda qoldi.
Bir guruh ko'ngillilar mahalliy aholiga suvni uylardan chiqarishga yordam berishga harakat qilishmoqda. Bu uylarning yerto'lalarida suv shu qadar uzoq vaqt qolib ketdiki, u hidlanib, ancha iflos bo'lib qolgan.
Koordinatsiyaviy shtab zibrala volontariyev i ya koordinuyu komandu.
Kaxovska GES portlashidan keyin tashkilotimiz muvofiqlashtiruvchi shtab tuzib, ko'ngillilarni to'pladi. Men avariya oqibatlarini bartaraf etish, suvni chiqarish, odamlarga vayronalarni tozalash, axlatni tozalash, vayron bo'lgan mebellarni, devorlarni va boshqa narsalarni olib chiqishda yordam beradigan guruhlarni muvofiqlashtiraman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Xayr, ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek jamiyatida bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan ko'p xotinlik masalasi so'nggi kunlarda yana ijtimoiy tarmoqlarning asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida oxirgi munozaralarga adliya vaziri maslahatchisi bloger Shahnoza Soatovaning reklama bozorida ko'p xotinlikning agressiv targ'iboti kuchaygani haqidagi posti sabab bo'ldi. Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga, deb yozdi Soatova 10-avgust kuni Facebook sahifasida. Blogerning iddaosiga ko'ra, media va reklama bozori oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish o'rniga tadbirkorlarning nafsi uchun ishlamoqda. Muallif yuzaga kelgan holatni konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibot deb atagan. Ko'p xotinlikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiya belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi, deya savollar qo'ydi u. Ko'p xotinlik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarga sabab bo'ldi. Xususan dindor qatlam buni e'tiqod erkinligini taqiqlashga urinish deb qabul qilayotgani kuzatiladi. Diniy ulamolar islom aqidasiga ko'ra, ko'p xotinlikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish, bo'ladi bo'lmaydi deyish musulmonning imoniga zarar keltiradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatni qila olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering. U sizning go'ringizda yotmaydi, o'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham, Allohning hukmi o'zgarmaydi, deb yozdi Xayrulla Alijonov. Tarjimon Abror Masharifning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi. Musulmon sifatida ko'p xotinlikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqllaman deb o'ylay boshlaganingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz, deya mavzuga munosabat bildirdi Abror Masharipov. Huquqshunos Dilshodbek Toshpo'latov ko'p xotinlik dunyoviy davlat tamoyillariga ham zid emas deb hisoblaydi. Ayrim foydalanuvchilar birinchi xotinga qanoat qilmagan erkak o'ynash tutgani yoki fohishaga borgandan ko'ra nikoh bilan ikkinchi xotinga uylangani ma'qul degan fikrni ilgari suradi. Shuni ko'p xotinlik demaylikda, oraga hech qanday shar'iy nikoh atamasini aralashtirmasak, fuqarolar o'z ixtiyori bilan bitta erkak va bittadan ortiq ayollar bilan o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqaga kirishishi mumkinmi? Benikoh shunchaki yashab yurishsa, bunga kurash uchun qandaydir mexanizm bormi? Menimcha, dunyoviy davlatda davlat organlari fuqarolarning to'shak va reproduktiv xohishlariga aralashmaydi, deb yozdi tarmoq faoli Fayziddin Mo'min. Shahnoza Soatovaga ham fikr bo'lgan qatlam ko'p xotinlik O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyot yo'liga zid ekanini ta'kidlagan. Shu bilan birga qonunchilikda ushbu xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik belgilangani eslatilgan. Jinoyat kodeksining 126-chi moddasiga ko'ra ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida yoki 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Faollar dunyoviylik tamoyiliga zid targ'ibot uchun javobgarlikni kuchaytirish vaqti keldi degan fikrda. Ko'p xotinlik haqida kontent qiladigan hamma vaynerlarni 15 sutkaga qamash yoki kamida jarima qilish kerak. Mutlaqo bu mavzuda kontent qilishni taqiqlash kerak. Oldi-qochdi seriallarda ham ko'p xotinlik ko'rsatilgan bo'lsa, TV'dan olib tashlash kerak, deb yozdi shoira Tillaniso Nuryog'di. Otabek Umar ismli tarmoq foydalanuvchisi ko'p xotinlik tegarasidagi bahslarni kuzatib, 1-2 asr oldinga tushib qolgandek his qilganini aytgan. Tarmoqlarda mutaassib toifa bloger Shahnoza Soatovani haqorat qilgani ham kuzatildi. Necha kundan beri taniqli bloger Shahnoza Soatovaning ko'p xotinlik O'zbekistonning mavjud qonunlariga zid ekani to'g'risidagi postini din himoyachilari chaynab, har qanday odob doirasidan chiqib ketdi va unga o'zi yetti uxlab tushida ko'rmagan ayblarni yopishtira boshladi. Nima, ular o'zlarining qonunga zid fikrlarini menga o'xshaganlardan himoya qilmoqchimi, deb yozdi shoir Faxriddin Nizomov. Normal jamiyatda qonun talablarini bajarish hamma majbur ekanini qayd etgan ijodkor huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan blogerni dinni bayroq qilib olganlarga talatib qo'ymay jazo berishni talab qilgan. Yana bir guruh faollar qo'sh xotinlik kabi maishiy mavzularga chalg'imay, mamlakatdagi muhim siyosiy jarayonlarni muhokama qilish kerakligini uqtirgan. Jurnalist Inobat Ahatovaga ko'ra, muhokamalar ortidan telekanallarda ikkinchi xotin mavzusini olib chiqish, ko'rsatuv, seriallarda targ'ib qilish taqiqlangan. Buni men Soatova effekti deb atadim. Ziyollar jamiyat qayerga ketayotganini bilib qo'rqmay gapirish kerak shunaqa, deb yozdi Inobat Ahatova.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar.
Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatda shikoyat qilib, shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti: arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga. Huquq tartibotchilarini eng ko'p yaqindan buyon namoz o'qishni boshlagan yoshlar qiziqtirmoqda. Rasmiylar tomonidan dindorlarga bosim kuchayganining sabablari ma'lum emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Adliya vazirligi oyda kabob pishirmoqchi bo'lgan hokimning da'vosini rad etdi. Istanbulda doktor o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qiz va turkiyalik sherigi hibsxonaga yo'llandi. O'zbekistonda magistraturadagi 17 ming o'rniga 6 ming talaba qabul qilindi. O'qishni istovchilar kamaymoqda. Qirg'iziston madaniyat vazirligi mamlakat hududida TikTokni bloklashga qaror qildi. Ukraina urush boshlangandan beri Rossiyaga eng yirik dron hujumini uyushtirdi. Xitoy hukumati yangi xaritada Rossiya va Hindistonning bir qismini o'z hududi sifatida belgiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Qozog'iston hukumati O'zbekiston talabi bilan 2022-yilda Olmaotada hibsga olingan 2 nafar Qoraqalpoq faoliga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Oqilbek Muradbay o'zining Twitter'ida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shqarbay Turimuratov va Jangeldi Jaxsimbetovlarning boshpana so'rovini rad etish qarori shu yilning 31-iyul kuni qabul qilingan. Biroq bu haqda endi ma'lum bo'lmoqda. Turimuratov va Jaxsimbetov 2022-yil sentyabrda O'zbekiston rasmiylari talabiga binoan Qozog'iston xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Keyin ikkala faol ham 40 kunga hibsga olingan. O'zbekistonda ular respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. Human Rights Watch tashkiloti mahbuslarni Ostonadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaslikka chaqirdi. Chunki ular u yerda qiynoqlarga va siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblarga duchor bo'lishlari mumkin. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda o'tgan
1-iyul kuni yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston suvereniteti haqidagi bandlarning olib tashlanishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgan edi. O'zbek rasmiylariga ko'ra huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 21 kishi halok bo'lgan, 240 dan ortiq odam yaralangan. Xalqaro tashkilotlar Yevropa ittifoqi va AQSh voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati hozirgacha qurbonlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Avstriyadagi Yevrosiy erkinlik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Nukusdagi noroziliklar chog'ida kamida 70 kishi halok bo'lgan. Hisobot Yevrosiya uchun erkinlik saytida e'lon qilindi. O'zbekiston hukumati taniqli huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryov boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan e'lon qilingan hisobotga munosabat bildirgancha yo'q. Biz Vitaliy Panomaryovni suhbatga tortib, avvalgi undan bu raqamlarni qayerdan olganini so'radik.
Ну, значит, смотрите, первое, но среди населения с самого начала и позже, и во время событий.
Hodisalar sodir bo'layotganda undan keyin ham aholi orasida Facebook'da turli izohlarda afsonaviy raqamlar, o'nlabdan 2000 tagacha odam o'lgani gap-so'zlar tarqaldi. 4-iyul kuni rasman 18 kishi o'lgani to'g'risida e'lon qilindi. Bir haftadan keyin prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda nobud bo'lganini xabar qildi. Shundan keyin rasmiy manbalar 21 kishi haqida xabar bera boshladi. Aslida bu raqamlar haqiqat emas. Bo'lib o'tgan 3ta ishdan 2tasiga doir materiallar bilan tanishib chiqib, men ularda 19 kishi o'lgani, ularning hammasi mahalliylar ekani aks etganini ko'rdim. Ya'ni rasman 19 kishi haqida gapirib, 21 kishi degan raqamni unutish kerak. 4 nafar o'lgan gvardiyachi to'g'risidagi ma'lumot ham qip-qizil yolg'on. Meni O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu raqamlarni inkor etmaganlari haligacha hayron qoldiryapti.
Tadqiqotingiz qanday usulda olib borilgan? Nima uchun bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz?
Дело в том, что, ну, как я сказал, значит, официальный список, он содержался в приговоре.
Rasmiy raqamlarga kiritilmagan norasmiy ro'yxat ham mavjud. Bizga shular asosiy manba bo'ldi. Biz yana 34 kishi haqida ma'lumot oldik. Biroq manbalar sifati turlicha. Ayrimlarda faqat ismi, familiyasi mavjud va ular tekshirilishi lozim. Bir holatga to'xtalaman. Bir yigit oziq-ovqat olgani ko'chaga chiqqan, orqasidan otasi kelayotganda daydi o'q kelib unga tekkan. Ichki ishlar bo'limi mavzesida bo'layotgan bu hodisa rasmiy o'lganlar ro'yxatiga kiritilmagan. O'lganlar ro'yxatida yo'q. Jinoiy ish materiallarda esa ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi sifatida qayd etilgan. Bundan chiqdi, sud materiallarida ishlatilgan ro'yxat jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, sudlovsiz qatl etish holatlari, Nukus-Xorazm trassasi bo'yida tilga olingan ommaviy qabrlar, Nukus ko'priklaridan biri oldida topilgan qo'li bog'langan jasadlar to'g'risidagi mishmishlar masalasi borasida davlat komissiyasiga Yevropa idoralari bergan so'rovlar javobsiz qolgani ham e'tiborga molik. Ular hammasi qo'shimcha surishtiruvni talab qiladi. Ma'lumotlar ham bevosita ishtirokchilar, ham hodisalarni kuzatib borgan faollardan, ham u yerda izlanish olib borgan yetakchilardan yetib keldi. Aytganimdek, rasmiy ro'yxat hukmda keltirilgan 700 varaqli Qoraqalpoq tilidagi hukmni juda kamchilik sinchiklab o'rganib chiqqan. Ikkinchi manba bu o'lganlarning yaqinlari, do'stlari, hikoyalari. Ular turlicha, shu bois ular tekshirilishi lozim. Bizga kelib tushgan va tekshirilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar ham hali yetarlicha. Ayrim ma'lumotlar bir guruh faollarining Qoraqalpog'istonga safari davomida yig'ildi.
Vizita grupa pravozashchitnikov v Qoraqalpog'iston.
Vitaliy, hukumat siz bergan raqamlarni rad etdimi yo'qmi?
Ну, запрос был отправлен в конце февраля. Организация Freedom for Eurasia, базирующаяся в Австрии.
So'rov 2023-yilning fevral oyida Avstriyada joylashgan Freedom for Eurasia tashkiloti tomonidan berilgan. U ham ombudsman, ham parlament komissiyasi a'zolariga jo'natilgan. O'shandan beri hech qanday javob olingani yo'q. Bu aslida O'zbekiston qonunlarining buzilishidir. Komissiya a'zolari ham biz xatni ko'rdik, rahbariyatga uzatdik, endi ular ham aytishi kerak dedi. So'rovnomada berilgan savollar ular uchun juda noqulay chiqdi degan fikr paydo bo'lyapti.
Komissiya могла написать, что вот извините, это такие вопросы специальные, мы ваш письмо там передаем, допустим, в Генеральную прокуратуру или ещё что-то.
Nima uchun haligacha Nukus voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ehtiyoj bor deb o'ylaysiz?
Ну, я не являюсь там представителем Freedom for Eurasia, это вопрос как бы к ним, если именно про эту организацию, но в целом я хочу сказать.
Qoraqalpog'iston uzoq vaqt davomida ommaviy axborot vositalari, elchixonalar, xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolgan edi. U yerda birorta xalqaro jurnalist qaydga olingan, olinmagan, inson huquqlari himoyasi tashkiloti bo'lmagan. Tashqaridan uzilib qolganiga qaramasdan oxirgi 10 yilda qoraqalpoqlarning milliy o'zini anglash tushunchasi o'sib bordi. Agar kimdir o'tgan yilgi hodisalar tasodif edi, shu bilan hammasi tugadi va hech qanday siyosiy aralashuv zarur emas deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq adashadi. Yuzaga kelgan inqirozli vaziyatda davlat idoralari, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar ishlamayotgan mintaqada materiallar sifatiga salbiy ta'sir o'tkazdi. Haligacha birorta xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istonga vakillik yuborgani yo'q. U yerdagi vaziyat monitoringini davom ettirish zarurati esa saqlanib qolyapti. Haligacha u yerda bo'layotgan hodisalar xalqaro ommaviy axborot sahifalari yuzini ko'rmayotir. Bunday vaziyatda Freedom for Eurasia kabi tashkilot surishtiruvi maqtovga sazovor.
Nima uchun siz keltirayotgan ma'lumot va hukumat ma'lumotlari o'rtasida bunday tafovut yuzaga keldi sizningcha?
Здесь надо вот разделять. Если мы говорим по погибшим, то я не знаю, почему не вошли.
Bu savolga huquq faollari emas, huquq tartibot idoralari javob berishi kerak. Bitta o'lgan shaxsning oilasiga o'lgani to'g'risida ma'lumotnoma beryapti, kompensatsiya to'layapti, ammo ro'yxatga nega kiritilmayotganiga javob bera olmayman. Nima uchun Milliy gvardiya rahbari matbuot anjumanida 4 ta o'lgan gvardiyachi to'g'risida gapirgani ham tushunarsiz. Vaholanki o'lgan askarlar yo'qligini aniqlagan. Bu o'lgan zobitlarning ko'milgani, oilasiga berilgan yordam to'g'risida qandaydir ma'lumot baribir sizib chiqardi. Ismlari aniqlanardi. Bu boshidanoq namoyishchilarga qarata qurol ishlatishni xohlashga qaratilgan soxtakorlik ekani tayin bo'ldi.
Мне тоже так писали, но не сразу, но через месяц появились были репортажи в прессе, что там прошли похороны, там семье оказана помощь.
Vitaliy, yaralanganlar soni masalasiga to'xtalsak, shu vaqt mobaynida nima o'zgardi?
Да, здесь, значит, ещё более интересная ситуация.
Bu masalada vaziyat undan-da qiziq. Mana qog'ozchanda yozib olganman. 2022-yilning 4-iyuldagi matbuot anjumanida prokuratura, Milliy gvardiya vakillari 243 kishi yaralangani, ulardan 38 nafari huquq muhofazasi xodimlari ekanini bildirishdi. Jinoiy ishga kiritilgan hozirgi materiallarda esa yaralangan xodimlar soni 39 dan 180 ga ko'tarildi. Yaralangan fuqarolar soni esa 151 ga kamaytirildi. Vaholanki, biz iyul boshida qaydga olingan yaralanganlarning hammasi ham tibbiy yordamga murojaat qilmagan, ya'ni ular soni ko'payishi kerak edi. Bundan chiqdi, mahalliy ommaviy axborot vositalari va davlat idoralari ham keyinchalik berilgan yoki sutkmi keltirilgan raqamlarni emas, dastlabki tergov xulosalari ovoza qilib kelmoqda.
Число раненых гражданских лиц с более 200 сократилось до 151.
Mazkur surishtiruv qanday xulosalarga olib keldi? Namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol ishlatilganini tasdiqlovchi qanday dalillar bor?
Ну, видите, значит, вот этот текст по погибшим и раненым.
O'lganlar va jarohat olganlar bo'yicha keltirgan matnim. Bu ulkanroq bo'lgan surishtiruv materiallarining bir qismidir. Ko'p narsa tarjima qilinishi kerak, aniqlanishi kerak. Biz faqat bitta shu qisminigina e'lon qildik. Biroq hatto shu qisqa ma'lumot bo'lib o'tgan hodisalarning asl ko'rinishini namoyish etadi. Parlament komissiyasi haligacha o'zining xulosasini berishga shoshilmayotir. Vaholanki ular Nukus voqealari xronologiyasini e'lon qilishni va'da bergan. Masalan, og'ir yaralangan kuch ishlatar tizim xodimlari va namoyishchilar sonini solishtirganda farq 11 baravarni tashkil etyapti. Bu o'qotar qurolni ommaviy qo'llanilishi to'g'risidagi taxminlarni yuzaga keltirishi turgan gap. Chunki hukumat aytayotgan 150 kishi xodimlarning yaralangani xronologiyasi ham keltirilmagan. O'lganlar ro'yxati tahlili qurol qo'llangani epitsentrlarini va bunga javobgar bo'linmalarni aniqlashga imkon yaratadi. Shuningdek, kim operatsiyani boshqargani ham sir saqlanmoqda. Kim maxsus vositalarni qo'llashga buyruq bergani to'g'risida sud materiallarida ham aniqlik kiritilmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari ishtiroki qanday bo'lgan? U bu buyruqlardan xabari bo'lganmi, yo'qmi? Tushunarsiz. Ya'ni ma'lumotlarni yashirishga urinish holatlari ko'zga tashlanmoqda.
Siz
yana qandaydir qo'shimcha ma'lumot bermoqchi edingiz?
Помимо всех этих судебных дел, есть отдельный сюжет, связанный с тем, что пять каракалпаков, граждане Узбекистана.
Bu sud mahkamasidan tashqari yana bu hodisalarga aloqadorlikda gumonlanib Qozog'iston tergov izolyatorida saqlanayotgan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan qoraqalpoqlar ishi mavjud. Ular qochqinlik so'rab murojaat qilgan, ulardan ikkitasiga bugun xabar keldi, rad javobi berilgan. Bu qarorlar ustidan albatta yuqori instansiyaga shikoyat qilinadi. Ularni O'zbekiston tomonining ekstraditsiya so'rovi asosida hibsga olishgan. Qizig'i bu odamlar Qoraqalpog'iston hududida sodir bo'lgan namoyishlar paytida ishtiroki uchun javobgarlikka tortilgan. Aslida esa ularning bir qanchasi namoyishlar paytida Qoraqalpog'iston hududida bo'lmagani aniq. Masalan, Raisa Xudoyberganova, vrach, bu kunlarda ish joyida Qozog'istonda bo'lgan. Ular nima uchun kerak? Agarda gap Raisaning internetdagi bu hodisalarga munosabati haqida ketayotgan bo'lsa, bu ish bilan Qozog'iston tomoni shug'ullanishi kerak. Shu sababli o'zbek tarafi ma'lumotlarni soxtalashtirib bergan. Qalbakilashtirish elementlari sirtdan sudlangan yana ikki faol ishida kuzatilmoqda. Aqtaudagi Qoraqalpoq diasporasi rahbari Nekbay O'rozbayev ish materiallarida O'zbekiston vatandoshi deb berilgan. U qozog'istonlik aslida. Uni hech kim sudga chaqirmagan, so'roq qilmagan. Lekin sud materiallarida bu haqda ma'lumot yo'q. Bu jiddiy protsessual buzilish va O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan sanksiyalangan. Sud esa bu qonunbuzarlikni ko'rmaganga oldi.
И суд сделал вид, что не заметил как бы этого.
Vitaliy, sizga katta rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Я за Трымов, все так?
Витаемо, пан.
Витаемо.
Президент Владимир Зеленский Украинаның Россия үстідан ғалабасы Грузия ва Молдованың худуди яхлитлігі тікләніші. Беларусьте есе демократик өзгәрішлерге алып келады, деді. Уруш Украина табиі мұхтіге 27 миллиард доллар зарар еткізді. Айны пайтта, хар икі тараф бір-біріге хүчумлар коламыны ашырмақта. Белград ва Москваге дрон хүчумы уйыштырылды. Харків ва Киев вилаяты бомбаланды. Urushning 550-chi kuniga oid tafsilotlar bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Kiyevdagi harbiy aerodromni vayron qilganini bildirdi. Ukraina esa Kursk viloyati ma'muriy markazi va Kursk shahridagi harbiy aerodromga dron hujumi uyushtirganini tasdiqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi 27 avgust oqshomgi hisobotida Kiyev viloyatidagi aerodrom uzoq masofali raketalar bilan bombardimon qilinib, belgilangan barcha nishonlarga zarba bergani haqida bayonot tarqatdi. Moskva meri Sergey Sobyanin Ukrainaning dron hujumi tufayli shahardagi Domodedovo va Vnukovo aeroportlari ish faoliyatini taxminan 1 soatga to'xtatganini xabar qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari kechasi Bryansk viloyati tomonidan 2 dronni urib tushirganini bildirdi. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ukrinform milliy axborot agentligining Ukraina xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishicha, Ukraina harbiylari Kursdagi Rossiya harbiy aerodromiga dron bilan muvaffaqiyatli hujumni amalga oshirgan. Rossiya milliy mudofaa boshqaruvi markazi AQShning MQ-9A Reaper droni Qora dengiz uzra Rossiya havo hududiga yaqinlashganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Su-30 qiruvchi uchog'i dronni kuzatib borish uchun uchirilgan va dron havo hududini tark etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukrain kuchlari Melitopol yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirayotgani, o'tgan bir sutka davomida 34 ta jangovar to'qnashuv bo'lganini bildirdi. Zaporojye viloyatidagi Melitopol shahri Rossiya qo'shinlari uchun muhim tranzit markazi bo'lib, u Qrim va Ukraina sharqining Rossiya nazoratidagi hududlarini bog'lovchi asosiy quruqlik yo'li hisoblanadi. 28 avgust kuni tarkechasi Rossiya kuchlarining Poltava viloyati Gogoleva posyolkasidagi neft korxonasiga hujumida kamida 3 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Telegram sahifasida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti idorasi rahbari Andrey Yermakka ko'ra, hujumda tungi smenada ishlayotgan 5 kishi jabrlangan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya hujumi oqibatida ishlab chiqarish sexi butunlay vayron bo'lgan, Rossiya tomoni esa qurol aslaha omborini nishonga olganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, Ukrainaning Rossiya bilan urushda qozonajak g'alabasi Gruziya hamda Moldovaning hududiy yaxlitligi tiklanishiga, shuningdek, Belarusda demokratik evrilishlar bo'lishiga olib keladi. Jurnalist Natalya Masichukka bergan intervyusida Zelenskiy, siz g'alabani qanday tasavvur qilasiz degan savolga, mening nazarimdagi g'alaba urushning takrorlanishi butkul istisno etadi, deya javob berdi.
Нам потрібен легітимний вибір.
Bizda jamiyat shunday tanlovga ega bo'lishi kerakki, u xalqimizni bo'lib qo'ymasin. Harbiylar ham ovoz bera olsin. Ular bugun bu demokratiyani himoya qilmoqda. Urush tufayli ularga bu imkoniyatni bermaslik adolatsizlik bo'ladi. Men faqat shu sababli saylovlarga qarshi bo'ldim.
Hozirda Ukrainada harbiy holat sababli saylov o'tkazib bo'lmaydi. Harbiy holat har 90 kunda uzaytirib borilmoqda. Keyingi muddat noyabrda tugaydi. Amerikaning yetakchi senatorlari 23 avgust kuni Kiyevga tashrif buyurdi. Ulardan biri senator Lindsey Graham Kiyevning Rossiyaga qarshi kurashini olqishlagan, biroq urush paytida saylovlar o'tkazish orqali mamlakat o'zini boshqa tomondan ko'rsatishi kerakligini ta'kidlagan. Zelenskiy televideniyaga bergan intervyusida amerikalik senator bilan bu masalani, jumladan saylov jarayonini moliyalashtirish va qonunni o'zgartirish zaruriyatini muhokama qilganini aytdi. Rossiya Tergov qo'mitasi ekspertiza natijalariga ko'ra, Tverdagi aviahalokatda Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'z bayonotida barcha o'lgan 10 kishining shaxsi aniqlanganini bildirdi. Hodisa Moskva shimoli-g'arbidagi Tver viloyatida sodir bo'lgandi. Rossiya aviatsiya agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bortdagi jami 10 kishi orasida Prigozhin va Wagner asoschilaridan biri Dmitriy Utkin ham bo'lgan. Uchoqdagi 3 ekipaj a'zosi va 7 nafar yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Prigozhin halokatga uchragan uchoq bortida bo'lgan-bo'lmagani haqida Wagnerga aloqador Telegram kanallarida ba'zi mishmishlar tarqadi. Hodisaning aniq sabablari hozircha aniqlanmadi. Rasmiylar tergovni davom ettirmoqda. Aviahalokat Prigozhinning Moskvaga yurishi 2 oy to'lgan kunga to'g'ri keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu isyonni orqadan pichoq urush deb atagan. Kreml Putin Prigozhinning o'ldirishga buyruq bergani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on deb rad etdi. Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynagan Wagner jangchilarining bir qismi isyondan keyin Belarusga joylashdi. Ba'zilar Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilishi kutilmoqda. Biroq Prigozhinga sodiq askar Wagnerchilar guruh yetakchisi to'satdan vafot etganidan g'azablangani aniq. Urush Ukraina tabiiy muhitiga 27 milliard dollar zarar yetkazdi. Bu haqda Facebook'da Ukraina atrof tabiiy muhitni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish vaziri Ruslan Strelets ma'lum qilmoqda. Vazirga ko'ra, Kakhovka GES'i vayron etilishi natijasida atrof muhitga yetkazilgan zarar qiymati ushbu summaga kiritilmagan. Ukraina armiyasi Sumy va Chernigov viloyatlarini, so'ngra Kharkiv va Kherson viloyatlarining bir qismini ozod etgandan so'ng atrof muhitga yetkazilgan zarar qiymati 1.5 trillion grivna yoki taxminan 20 milliard dollardan oshdi, deya qayd etdi Ruslan Strelets. Kaluga viloyatida migrantlardan mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash talab etilmoqda. Busiz ularning fuqarolikka kirish uchun to'plangan hujjatlari qabul qilinmayapti. Mazkur muammoga asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrant erkaklar duch kelishmoqda. Ammo ukrainalik kamida bir qochqin ham shunday talabnoma olgani ma'lum, deb yozadi 7x7 nashri huquq faoli Tatyana Katlarga havola bergan holda. Nashr suhbatdoshiga ko'ra, Kaluga viloyatida migrantlarning fuqarolikka o'tish uchun hujjat topshirishi bilan bog'liq muammolar aprel oyida boshlangan. Mart oyida hujjatlarni qabul qilish va pasport berishda biron qiyinchilik bo'lmagan. Shuningdek, huquq faoli mas'ul mulozimlar hatto tayyor pasportlarni berishni ham paysalga solayotganini aytmoqda. Migratsiya bo'limida fuqarolik olish uchun hujjat topshirayotganlar juda ko'p, ayniqsa Tojikiston fuqarolari. Rossiya pasportini olishga talabgor ayollarning hujjatlarini gap-so'zsiz qabul qilishyapti, ammo erkaklarning barchasi harbiy komissariyatlarga yuborilmoqda, dedi u. Xarkov viloyatlik Nikita Petrov Kaluga viloyatida vaqtinchalik boshpana olgan. Keyinroq esa Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun hujjat topshirgandi. Ubnis tumani politsiyasida undan urushida ishtirok etish uchun mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgani haqida ma'lumotnoma keltirishni so'raganlar. Shundan so'ng Petrov fuqarolik o'rniga yashash ruxsatnomasi olish uchun hujjat topshirishga qaror qilgan. Ukraina qurolli kuchlari ayol harbiy xizmatlari uchun yozlik dala kiyimi rasman ta'minotga kiritildi. Tez orada birinchi partiyani tikish boshlanadi. Bungacha jinsidan qat'iy nazar barcha harbiylarga erkaklar harbiy ust boshi berilardi. Mudofaa vazirligi ayollar uniformasini so'nggi 1 yil mobaynida urush boshlangandan beri frontda ayollarga ko'maklashayotgan volontyorlar bilan hamkorlikda ishlab chiqdi.
Не бачила жодної жінки, яка б от видану форму.
Берілген еркеклер бичимедегі форманы кесіл қылып кейген бірар айолны көрмадым. Біз айоллар унин ічіде нафас олышке қиналамыз. Жуда бе сонақай. Йо бықынымыз асылып қалады, йо алт түгмаларыны өткезіп болмайды.
Вера білен Анастасия, Украина құралы күшілердегі қызматны еркеклер ұст башыда башлашкен. Yana bir og'riqli masala ich kiyim. Armiyada ayollarga ich kiyimlar ham hozircha faqat erkaklar bog'i beriladi. Vera o'ziga berilgan erkakcha tursiklarni xizmatdosh yigitlarga tarqatishni aytadi. Arm Women volontyorlar tashkiloti 1 yil davomida xayriya mablag'lari hisobiga ayollar uchun qariyb 5 mingga harbiy ustbosh va ich kiyim jamlanmasini tikib berdi. Yangi askariy libosning ko'ylagini shundaki, uning homiladorlik davrida ham kiyish mumkin. Chunki shimlarning yuqori qismi elastik bo'lib, qomatga yarasha cho'ziladi. Ukraina qurolli kuchlarida 42 ming nafar ayol xizmat qilmoqda. Ulardan 5,5 ming nafari frontning old chizig'ida. 2015 yildan beri Ukraina armiyasida ayollar soni 2 barobarga oshgan. Ularga deyarli barcha jangovar va zobitlik lavozimlariga yo'l ochildi. Shu bois bugungi kunda paramedik, artilleriyachi, snayper va razvedkachi ayollar erkaklar bilan yelkama-yelka jang qilishmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xitoydagi iqtisodiy bo'm tugadi. Rossiya va boshqa hamkorlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlar bilan tanishing. Xitoyda 40 yil davom etgan gurkirab o'sish davri tugadi. Kambag'al, kam taraqqiy mamlakatni iqtisodiy super kuchga do'ndirgan model ortiq ishlamaydi. The Wall Street Journal sharhlovchilari aynan shunday xulosaga kelishmoqda. Uzoqqa cho'zilgan iqtisodiy o'sish zavodlar va osmonopar binolar qurishga, infratuzilmalarga katta sarmoyalar tikishga imkon berdi. Qurilish sektori mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarga katta talabni vujudga keltirib, iqtisodiy taraqqiyotni yuqori suratda tutib turdi. Biroq ushbu model tabiiy sabablarga ko'ra o'z kuchini yo'qotdi. Xitoylar barcha zarur narsalarni qurib bo'lishgan, hatto ortig'i bilan natijada mamlakatda sotilmagan millionlab kvartiralar, ustidan hech kim yurmaydigan yo'llar va ko'priklar, hech kim uchmaydigan aeroportlar paydo bo'ldi. Xitoy iqtisodiyoti rostdan ham tushkun davrni boshdan kechirmoqda. Ikkinchi chorak statistikasi kutilganidan ancha yomon chiqdi. Oldingi chorakka nisbatan o'sish 0.8% ga susaygan. Iyul oyi natijalari esa yanada noxush. Mamlakatda yillik ma'nodagi deflyatsiya qayd etildi. Rossiya voqealigi manzarasida bu unchalik qo'rqinchli emasdek, biroq Xitoy realligi boshqa narxlar tushishi ortiqcha ishlab chiqarish inqirozini anglatadi. The Financial Times manbalariga ishonilsa, Xitoy hukumatı vaziyatni salbiy izoh va prognozlar berishni norasmiy taqiqlash yo'li bilan o'nglamoqchi. Bundan yaxshiroq chora topa olmayapti. taqiqni ish beruvchilar, xususan Xitoy Milliy banki ham, mahalliy televideniya ham joriy qilgan. Binobarin, iqtisodchi va tahlilchilar Xitoy mollarining arzonlashuvi va mamlakatdan kapital chiqib ketishi kabi nozik mavzularga til tekkizmaydi. Deflyatsiya degan so'z istilohdan chiqariladi. O'rniga mo'tadil yoki past inflyatsiya atamasi qo'llanadi. O'tgan asrning 80-yillariga qadar qariyb milliardlik aholisining katta qismi kamsamar qishloq xo'jaligida band bo'lgan mamlakat katta texnologik sakrash qildi. Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi sanoatni bitmas tuganmas arzon ishchi kuchi bilan ta'minladi. Mahsuldorlikning mislsiz o'sishi va son sanoqsiz ishchilar Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirdi. Bu fabrika arzon, keng iste'mol mahsulotlaridan boshlagan bo'lsa-da, tez orada eng zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishni o'rganib oldi. 100 millionlab dehqonlarning shaharga oqib borishi esa qurilish sohasi gulkirab rivojlanishini ta'minladi. Biroq muammo shundaki, sanoatlashuv va shaharlashuv yo'lida faqat bir marta o'tiladi. Xitoy bu yo'ldan o'tib bo'ldi. Demak, model o'z umrini yashab bo'ldi deyish noo'rin emas. Aslida buni 10 yilcha oldin Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyati mamlakatni eksportga tobelikdan qutqarish va ichki talabni oshirishga e'tibor qarashga uringanidayoq yashirib bo'lmay qolgan edi. Keng ko'lamli rag'batlantirishlar va infrastrukturalarga yotqizilgan trillionlab sarmoya o'sishni yana biron 10 yilga davom ettirdi. Buning tovoni sifatida esa iqtisodiyotda yalpi qarz shiddat bilan oshib borib, 2022 yil boshida yalpi ichki mahsulotning 300%ga yetdi va Xitoy bu borada AQShdan o'zib ketdi. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zo'r berib qarz olgan Xitoy viloyatlarida vaziyat juda yomon tus oldi. Markaziy hukumat cheklovlar joriy etgach, viloyatlar maxsus tashkil etilgan shirkatlar orqali qarz ola boshladi. Xalqaro valyuta fondi Xitoydagi balansdan tashqari hududiy qarz salmog'ini 9 trillion dollarga baholamoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.